Šeit tur augškalnas baznīca ir.
Nelielais Ambeļu pagasts, kas robežojas ar Aglonas novadu, kā kartē rādot stāstu jaundibinātā uzņēma zemes kamana īpašniece Līga Drekšņa, būs tā vieta, kur Latvijā taps pirmā kamaņa audzētava.
Nu, mana ideja ir izveidot Latvijā tādu uzņēmumu, kurš audzē kamanis. Tas ir pilnīgi jauns kaut kas arī man pašai, tāpēc es tagad ļoti daudz literatūras dažādas lasu. Es tā domāju, jo šogad pamēģināšu, nopirkšu jau pasūtījām kamenis, piemājas dārziņā vienkārši, lai viņas ārā jau paaudzētu, paskatīties, kā viņas dzīvojas un ijūtas šeit. Un tad jau arī slēgtos apstākļos pēc tam.
Ideja par kamaņu audzēšanu nav, kas vēloties dažādot lauksaimniecību. Turklāt kamenis ir izzūdošs, bet svarīgs kukānis dārzkopjam stāstu uzņēma zemes kamana īpašniece Līga Drekšņa, kas nākamajos gados plāno izveidot reālu vidi kamaņu audzēšanai komerciāliem nolūkiem.
Kamenis kā tādas ir nepieciešamas visai apatiksnēšanai. Kultūraugiem. Visas komerces siltumnīcas, kas ir tās viennozīmīgi iepēr kamenes, jo ziemā neviens cits nav, kas apatiksnē gan tomātus, kurķus. Mana doma ir tāda, ka es viņas mēģināšu tad audzēt slēgtos apstākļos, viņam mākslīgi tātad barība, mākslīgi tiek nodrošināts mikroklimats, temperatūra, lai viņas justos tā kā dabīgajā vidē zem zemes. Viņas dabīgi dzīvo zem zemes. Aliņās dažādās pelīšu un man mākslīgi jārada tas mikroklimats, lai viņas es varu telpā stātis audzēt.
Kamaņu audzēšanas ideju Latvija ir atbalstījis Eiropas lauka attīstības fonds. Tas ir jauns izaicinājums un iegums tā jauno ideju vērtē lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centra Dienvidlatgales nodaļas vadītājs un profesionāls biškopis Gunters Melnis.
Prieks jau ir tas, ka ir atbalstīts projekts jaunu uzņēmumu veidošanai, veidojās jauns uzņēmums, kas ir orientēts uz dabu, uz atjaunošanu, uz vidas saglabāšanu, un mēs visu laiku runājam par bitēm, ka tās iet bojā, ir pazušana, Eiropā ļoti uztraucās par šo, ne tikai Eiropā, arī Amerikā ļoti daudz ir, bet neviens jau neņem vērā, cik daudz pazūd sauļas kukaiņi, tās pašas kamenes, sauļas, bites, cik tās daudz iet bojā, teiksim, lietojot šos te pašas pesticīdus. Un ne jau varbūt šis projekts ir vairāk vērsts uz to, ka atjaunot kameņu populāciju, bet kamenis ir labākās apatiksnētājas ļoti zemās temperatūrās. Mēs zinām, ka bites vairs nelido, bet kamenis vēl pie plus 8 grādiem lidinās. Un jau daudzus gadus kamenis tiek izmantotas siltumnīca apateksnēšanā, tieši tomātu apateksnēšanā. Tāpat arī ļoti labi tiek apateksnētas dzērvenes, zilenes. Šīs te kultūras nes uzreiz ļoti augstas ražas. Un šajā ziņā, teiksim, bites nespēja to izdarīt, to, ko kamenis.
Tas ir atbalsts vidē un uzņēmēm, kas izmanto kamenis ražošanā. Tomēr Latvijai kamaņu audzēšanas bizneses būs jauns piedāvājums. Sarežģīts, bet tomēr vajadzīgs.
Latvijai nav šādas pieredzes kamaņu audzēšanā, neskatoties uz to, ka katru gadu tiek ievestas kamenis mūsu siltumnīcu. Dārziņa ražotājiem, kas izmanto kamenis siltumnīcās tomātu apateksnēšanai. Un paši par sevi mēs pat neprotam šos kukaiņus audzēt uz vietas. Tāpēc tas tā notiek, un ja šis uzņēmums, teiksim, ir izveidojies, un viņš nākotnē sekmīgi spējas pavairot, audzēt šos kukaiņus un nodrošināt viedējos ražotājus ar šo te produkciju, es domāju, tas būs apsveicami gan no mūsu siltumnīcu turētājiem, gan arī no vides un dabas, kur tomēr pēc šīs te ražotnes arī atpakaļ nonāk šīs te kamenis.
No sākuma es iepirkšu kamaņu mātes, un tad mēs mēģināsim viņas pavairoti.
Jaundibinātā uzņēma zemes kamana īpašniece Līga Drekšņa gadā plāno saražot 200-300 kamaņu ģimenes, un tas būs pirmais mēģinājums Latvijā mākslīgi gan audzēt, gan tirgot vērtīgos augu apateksnēšanas kukaiņus. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.